един такъв момент, когато се отбелязва годишна от рождението му и все по-рядко виждаме млади хора на такива събития, щеше ми се наистина да изтъкнем това, с което бих искал младите и всички българи, които не са любители на музата Клио, да го запомнят. И вероятно има оправдание, такава една снисходителност към неговите негативи. Стамболов е жив човек, жив политик, участник в боричкания, манипулатор, политически инженер, какво ли не още. Но това, което остава всъщност и което наистина би трябвало да помним, е, че той е отговорен държавник. Той наистина е първо държавник. Политиците не всички могат да се похвалят с тази цивилизационна стойност. Отговорен е. И го доказва многократно. Освен това, наистина е решителен. Когато приеме, когато разбере, когато повярва, че нещо е спасително за България, а обикновено чувството му не го лъже, той включва цялата си енергия, тя е наистина голяма и на хората, които умее да сплотява около себе си за постигането на такива цели. Може да преувеличавам, затова казах и народът, защото не бива да се фокусира всичко само в едно лице. Ние бяхме в плен години наред на една масовистка история. Нали? Класи, партии, маси, нали? Там пък личността я нямаше. Сега може да изпадне другата крайност, едва ли всичко зависи от отделни хора, не е така. Стамболов работи с хора, той през цялото време работи чрез парламента. Една от най-калповите квалификации за него се оказа тезата, че имал диктатура. Би той работи с конституцията и никога не е отменял. Веднъж постановя само да я промени и то по един конюнктурен случай, за да се осигури възможност да се ожени княза. Той дори и пада от власт по един изключително парламентарно-демократичен начин, с оставка до княза. И дума не може да става, че точната дума диктатура е валидна за неговото управление. То е едно, наистина може би авторитарно управление, но не конституционно противоречащо и най-важното не противоречащо на далечните, на големите интереси на българите за истинска модернизация, институционална и икономическа, за културна модернизация. Аз не случайно споменах и неговата роля при създаването на университета, все още наречен тогава висше училище, и за пълно национално обединение в една много сложна международна обстановка, за което той залага основните параметри в две линии. От една страна да работим за укрепването на екзархията в Османската империя, която е достатъчно тежка задача, чрез създаване на система от училища, църкви, български владици, които да крепят това организационно и институционално и опазване на български елемент там. И от друга, тайно за султана, да изграждаме една модерна, добре организирана, много добре екипирана армия. И когато дойде момента, именно тази силна армия да съкруши прогнилата, как се казва, Османска империя, за да освободи брата Роб, което е мечтата на Стамболов и на всички възрожденци, които оцеляват след възраждането.
Защо в историческата литература сме свикнали да четем, че Стамболов е русофоб?
Ами защото използваме некоректни понятия за обозначаване на тази конкретна и много точна външно-политическа ориентация спрямо държавата Русия. Аз имам един материал от преди 20 години, но няма как да го разпространя повече. Русофоб е той единствено спрямо самодържавието. И той, и Ботев, първите ни русофоби, никога не са били против руската култура, руския език, руския човек и всички други руски хубави неща. Но тук се спекулира наистина. Това, че е русофоб, той си има своите извинения и обяснения. Наистина в неговото време пред очите му един много недипломатичен руски генерал прави един куп зулуми у нас и скъсва отношенията на Русия с България, от което страда наистина повече България, защото е по-малката страна. Но Стамболов е свидетел на това как един генерал с не много руско име се държи като господар в имение у нас и не може да му го прости. И оттам всички следващи негови действия остават в една такава, като че ли, в едно русло, като че ли Русия няма да се промени. Това, впрочем, е една от причините той да изостане от външно-политическата промяна на деня. Той не усеща едно настъпващо руско-английско помирение, което ще бъде основа на бъдещата Антанта и остава така крайно с изострено негативно отношение към Русия, а всъщност така се отнася и тя към Фердинанд, обаче не към него, което е причина да не може да намери по-гъвкав подход за помирение, но той използва всички възможни начини. И стига до тази прословута промяна на конституцията и венчаването на княза с оглед създаване на династия.
Всъщност, Стамболов ли е човека с основна заслуга за просперитета на Нова България, като не е ръководител?
Добре, че ме питаш, защото от словото излезе така, че едва ли не той е най. Напротив, много са строителите на съвременна България и много от техните имена не се знаят от широката аудитория, особено тези, които не са кресливи, които не са свикнали да силно да говорят за заслугите си. Един от тези строители на съвременна България, често давам пример, е Гаврил Кръстевич. Кроткият губернатор на Източна Румелия, който знаеше за заклятието на Захари Стоянов и когато те арестуваха в деня Хикс, 6 септември, и го развеждаха не много добре облечен из Пловдивските улици, което такова грозно и ненужно унижение лиши България от неговите умения до края на века. Един също немалко заслужил строител на Нова България и Пандели Кисимов, друг търновец. И вижте каква несправедливост. На Стамболов такава улица, на Кисимов едно кюше до Царевец. Но това е друг аспект на нашето съвременно отношение към миналите заслуги. Мене ми се ще да не подреждаме непременно заслужилите личности на миналото. Разбира се, че като не е бил на кормилото на държавата, Пандели Кисимов и направеното от него за България не може да се сравнява с това на Стамболов. И не бива. Стамболов, пак повтарям, има величието в това да яхне вълната исторически в момента, в който тя му се предлага и да вложи всичкия си ентусиазъм, всичкия си огромнейши патриотизъм, а то е страшно много енергия, за нещо, което наистина се оказва исторически правилно. Тези заеми тежат, те много ни тежат. Ние постоянно след това револвираме, капитализираме и вземаме нови да плащаме главниците по тези. Но как иначе ще направиш ти жп линии в България, като имаш 10 милиона лева в банката, Българска народна банка? Как ще направиш модерни пристанища на Варна и Бургас и всички други тези инфраструктурни промени, които той и да даваш пари за протекционизъм, с което даже и децата в гимназите знаят, че е характерно неговото управление. Така че нямало друг начин.
Казвате обаче в словото си, че дори той да бе възкръснал, надали щеше да управлява днешна България успешно. Кое е различното между млада България и вече не до там млада България?
Казвам го
сега
съвсем сериозно, защото наистина има хора, които понякога си мислят, че нещо, което е работило в някакъв минал момент, едва ли не е панацея, вади се, тръсква се от пръхта и работи. Първото такова нещо, заради което писах специална статия 94-та година в Общество и право, беше Търновската конституция. Имаше клубове, общества, групи от хора, които предлагаха съвсем официално тогава: видите ли, възстановим ли тая конституция, с която българите са живели добре и всичко ще се оправи. Също важи за Стамболов. Чувал съм какви ли невъзклицания, които горе-долу може да се приема, че ако беше жив той в навечерят на Балканските войни, нямаше да допуснем тези грешки, които се допуснаха. Там, като че ли по-съм съгласен, това е почти същото време. Но в нашето съвреме един човек от преди 130 години, той няма да може да се справи с технически със ситуацията, камо ли политически и глобално. Това имам предвид, съвсем буквално казано. Тоест, енергията, ентусиазма, качествата на човека си вървят с времето и наистина с епохата, която го е създала. Така е, изглежда Божия промисъл да бива такъв.
Така е. И аз съм на това мнение, че всеки е с времето си и нелогично звучи някакси да смятаме, че един Симеон Велики би управлявал успешно една падаща под османско робство България.
Сега
например
ще се признае защо го казах. В един от варианти, който си мислех за слово, имаше време, не искам да се закачам с политиците, имаше време, особено през 90-те години, когато няколко изявени политически лидери така си намятаха авторитета на Стамболов и се оприличаваха с него. Това имах предвид. Не бива да се закичваме с стари исторически заслуги, особено незаслужени.
И тъй като времето ни напредва, все пак то не е неограничено, ми се ще да вдигне малко завесата около мистерията във взаимоотношенията на Стамболов и Фердинанд. Хайде сега да питам ли, или да го оставя за малко по-нататък, ако ни стигне време, кой е бил по-голям плейбой от двамата. Но по-важно е да попитам друго за динамиката на техните взаимоотношения. Стамболов е човека, който налага княза в България. Нали така?
Така е, така е. За първото само дамите могат да кажат, и те са го разказали в спомени, които много пъти са редактирани, преразказани, и да оставим те да се помиряват там, където са. Макар че не мисля, че са изкарани дори. Въпреки това, единият от тях има много голяма вина за ликвидирането на другия.
Категорично.
И навярно всички това го знаят. Стамболов не може да не доведе или да не приеме Фердинанд, защото в момента, в който той идва, България има въпиюща нужда от княз. Тя не е държава, ако няма княз. Тя като княжество е създадена. Лошото е, че в този момент няма много избор. Този Сакс-Кобург-Гота е единствената възможност, която ни се предлага, и Стамболов е достатъчно държавно отговорен, за да я приеме. Веднъж отгледал го и научил го на А и Б в българската политика, той не ще и да го пусне. Лошото е, че Русия, за да признае ситуацията, казва, докато Александър III цар, Стамболов го приемам, виждам го, той горещ патриот, умно момче, работливо от сърцато. Кобурга да се махне, защото католик. Да приема Стамболов, казва, не. Този княз, ние си го отгледахме, искаме си го, защото без него стане още по-зле. И така, дърлят се, както се казва на разговорен език. Аз не мисля, че някаква между тях директна такава открита. Все пак князът е много деликатен. Той съзнава положението си. Той изчаква точно 7 години. Едно първоначално обучение. Научава всичките слаби места на нашия политически елит, който е достатъчно емоционално неприкрит, за да си ги покаже. И почва да ги използва тези слабости. Дори самото сваляне на Стамболов е по един механизъм, който той не веднъж ще прилага. И все за това да няма друг авторитет, който да застрашава неговата княжеска пълна власт, достатъчно добре укрепена с конституцията.
Можеше ли Фердинанд да не приеме оставката на Стамболов?
Можеше, но той е провокирал. Защо да отказва, като той вече иска да го сменя с друг? Най-малко по чисто външно политически причини, че другия, умерения Константин Стоилов, има повече шансове да пробие тази руска блокада и той ще го направи съвсем скоро, а князът иска да бъде утвърден. Нашия Фердинанд иска да ходи в Европа като княз на България. Иска не като някой си граф или маркиз. И това е и за нас важно. Стоилов написва в дневника си, когато се миропомазва престолонаследника съвсем скоро на 2 февруари, най-щастливия ми ден, най-успешният ми ден. Защото след това веднага Русия признава княза и българската криза приключва. Това, разбира се, не е вина на Стамболов. Не той е скъсал отношенията с Русия и не той е бил причина за това. А цялата ситуация около преврат, контрапреврат и прочее, но той просто не усеща тази нюансировка, тази динамика в развитието на българските отношения. Иначе Фердинанд е по-обиграния политик, по-завуалирания. Той наистина е лисица. Той така успява да използва в края на живота му Стамболов, макар че на Стамболов му е ясно, той го е казал много пъти, че какво му се готви и какво му се крои. Жалко е. Жалко е, защото наистина имахме един разговор, като спомнеш, преди много години, почти 20, за убийствата на нашите министър-председатели. За жалост, те не са едно и две. И това не е нещо, което ни прави по-спокойни и по-културни. Не е нормално. И ето с това ще завърша. Климент Търновски, търновския владика, който е гонен от Стамболов и преследван, когато е съсечен, е в Петербург да сдобрява княза с руския цар новия Николай. Като научава за постъпката срещу Стамболов, казва: срамота, срамота, не е добре нашите премиери да ги убиват на улицата.
Ролята на Фердинанд в смъртта на Стамболов?
В конкретното изпълнение на присъдата мисля, че няма директна намеса. Там други са ангажирани, доколкото знам и доколкото може да знаем от процеса и спомените. Той политически е ангажиран. Той се страхува от санката на Стамболов. Знае колко е силен. Аз не случайно казах днес, че Фердинанд, ако сега може да се появи от някъде, би признал, че е основателно да наричаме времето от 87 до 94 времето на Стамболов. Нищо, че той е княз. Той знае, че онзи е голямата фигура в държавата. И точно този страх да не би да се случи пак да се замине, решава да се освободи. И има и как да го направи, защото хора с Стамболовото мислене, но склонни да го елиминират само заради властта, винаги са намирали и се намират такива. Намират се конкретно недоволни от него лично, неразбиращи неговата политика по македонския въпрос, хора, които ще станат изпълнители на това покушение, и оттам нататък вече се създава един наистина режим и механизъм на авторитарно управление, в който князът ще държи трите основни лоста. Създаването на правителствата, външната политика и войската, и общо взето няма да ги изпусне. Останалото оставя на партиите, за да имитирате някаква псевдодемократична ежедневна политика и ние да се лъжим, че едва ли не сме живели в зряла демокрация.
Не мога да не попитам. Има ли данни в архивите? Имали ли са българските тайни служби по това време информация за готвеното покушение срещу Стамболов? Могли ли са да го предотвратят?
То става съзнанието на Министерството на вътрешните работи. Стамболов знае. Знае ли са, разбира се, ми то е организирано от хора, които са свързани с правителството. Те самите, те искат да се освободят от Стамболов. Няколко пъти не му разрешава да напусне страната. Той се моли най-горещо и така, и общо дето формално издържано. Не знам, това е тема, която много мъчително мога да коментирам и мога да си представя какви ли коментари ще се получат в нашето разбунено общество. Трябва да се пазим от крайности и от това влюбване в героите от миналото. Аз все пак съм историк и съм длъжен да гледам малко по-безпристрастно на нещата. Жалко е самия факт, че има убийство. Жалко е, че е извършен по изключително нецивилизован, ако изобщо може да има цивилизован начин. Но такива са били нравите. Подобен табиет на отношение към враговете си има и самия Стамболов.
Аз си спомням един друг наш разговор, в който казахте, че историка не е прокурор, за да обвинява, той обяснява.
И така мисля, и адвокат не е, и не трябва да става. Макар че много често ние сме живи хора, нормално човек да бъде така с един пресентиман към някоя личност или към някаква група от хора или някаква идея. Но няма лошо, знае се, че този примерно е такъв. И той си обича да кажем Любен Кравелов или някой друг. Има такива колеги в нашата гилдия. Няма нищо лошо. Затова това е колективна наука. Един каже едно, друг, други, друго. Изобщо отдавна свикнахме с това мисля в нашето общество, че няма едно единствено и правилно мнение. Трябва да има китка от мнение. Въпросът е, че специално за училищното образование тази китка трябва да бъде добре премерена, подредена съобразно с едни нормални цивилизационни ценности и изисквания на момента.